መበል 26 ዓመት ማዕት ናጻነት ኤርትራ ሎም ተኸቢሩ ዒሉ ኣብቲ ኣባስመራ ስታድየም ዝተኻየደ ጽምብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ስሚዖም ኣለዉ። ብዛዕባ ብሬታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ናይ ቀረባ እዋን ናይ ደቡብ ግጭት ውፅኢት ናጽነት ኤርትራ ብዘይቅበሉ ሓይልታት ዝተዳለወ ሸርሒ እዩ ክብሉ ገሊፆም፣ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ይኽሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፀላእቲ ዝተኣልሙ ሽሕርታትን ውዲታትን ሰጊሩ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ ኢሉ
ብሓፂሩ ኩሉ ውዲታትን ሸርሕታትን መኪቱ ልኡላውነቱን ናጽነቱን ሓልዩ ሓፁራትን ቀይድታትን በጣጢሱ ውህደቱን ሓድነቱን ደሪዑ ባህርያውን ንሳቶም ብሰንዕዎን ቁጠባዊ መስገደላት ሰጊሩ ትምህ ከይበለን ከይተጻዕደን ናይ ርብዒ ዘመን ዘሕብን ቅያ ሰሪዑ ነቲ ኣብ 1991 ዝጨበጦ ጽዋዕ ናጽነትን ሓርነትን ደጋጊሙ ኮሊዑ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ርብዒ ዘመን ዝጋጠመ ኩነታት ብከምዚ ገሊጾ
በዚ ኣጋጣሚ ንባይቶ ጸጥታን ልዕልና ኣሕጉራዊ ሕጊ ኣኽቢሮምን ግቡእ ሓላፍነቶም ኣልዒሎምን ተወሪሩ ንዘሎ ልኡላዊ መሬትና ሓራ ገይሮም ክረክቡና ተኽኢሎም ማለት እዩ። ንዘይ ፍትሓዊ በዳሊ እገድኦም ከዓ ተጣዒሶም ክእርሙን ዘኸተልዎ ዕንወት ክይኮሕሱን እናተማሕፀንኩ ንፈታው ፍትሕን ዓርኪ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህዝብታት ዓለም ምሕዝነቱ ከሀይል እፅውዕ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ናይዚ በዓል ግንቦት እስራ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ማእከናት ዜራ ኣብ ዝገበሮ ዘቤታዊ ጉዳይ ኣብ ዝካየድ ጥሙር ዘላቂ ልምዓትን እቤትን ማይ፣ ኤሌክትሪክ፣ ፅርግያን መጓዓዝያን፣ ትምህርትን ጥዕናን ከም መሰረታውያን ነገራት ከም ዝኾኑን ኣብ ናይ ህዝቢ ህይወት ብቐጥታ ጥልዋን ኣበርክቶም ከም ዘለዉን ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ኣብ ዋጋ ሃለፍቲ ነገራት ከም ማይ፣ ክራይ ገዛን ካልኦት ዝረአ ዘሎ ጸገምን ናሃሪ ዋጋን መሰረታዊ ፍታሕ ክመፅእ መፅናዕንታት ዳርጋ ተጻፊሑ ከም ዘሎን እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ግን ማይ ብሻምቆታት ንናብ ገዝኡ ክባጣህን ገዛውን በብደረጅኡ ክስራሕን ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣብ ጥሙር ዘላቂ ዕቤት ንዝህልዎም ተራን ኣበርክቶን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ጥሙር ዘላቂ ዕቤት ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ክሳተፉ ዘድሊ መፅናዕቲ ተጻፊፉ ከም ዘሎን ውህለላ ብምህያል ኣብ ኩሉ ጽላታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ክሳተፉ ሞያዊ ዓቕሞምን ክእለቶምንን ከሰጋግሩ ይፅንሓለይ ዘይበሃል እማን ምዃኑ ጠቒሱ። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ብምክንያት 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ካየድ ዝቐነየ ምርኢት ብ22 ግንቦት ምርኢት ካርኒቫል ብምሕዳራት ዞባ ማእከል ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ምርኢት ካርኒቫል ካብ ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ክሳብ ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ታሪክ ኤርትራ ንዝተፈፀሙ ዓበይቲ ፍጻሜታት ሬፈረንደም፣ ሻድሻይ ወራር፣ ስምምዕ ጀርስን ካልእን ዝገልጹ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንምርኢት ቀሪቦም ነይሮም። ካብ 19 ግንቦት ኣትሒዙ ካብ ውሽጥን ወፃኢን ብዝመፁ ስነ ጥበባውያን ኣብ ሲኒማ ሮማን፣ ሲኒማ ኣዝመራን ከምኡ ውን ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝተተኽሉ ስቴጃት ዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድእታት ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።